እዚ ብሓፂር ማዕበል 19-25 ሜትር ባንድ ኣብ ቴሌቭዥን ኣብ ሳተላይት ኢትዮሳት ከምኡውን ብመርበባት ዩቲብን ፌስቡክን ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፈርቓን ወይ ድማ ካብ ሰዓት 10 ክሳብ 10 ፈርቓን ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። እዚ ኣብ ፍሉያት ጉዳታት ተኪሩ ዝዳሎ መደብ ቀዳሚ ሰንበት እዩ። ሰላም ከመይ ተምሲ ክብራት ሰማዕትና። ሎሚ ሰንበት 13/2023 ወይ ድማ 7/2015 ዓ.ም እዩ። ኣብ ናይ ሎሚ ሰንበት ፈነወና ክልተ ትሕዝቶ ክህልወና እዩ። ክሳብ ፍፃመ መደብና ምሳና ክፀንሑ ዝዕድመኩም መኒ ኣፈወርቂ። ቀዳማይ ትሕዝቶና ካብቲ ማሊ ቀዳም ዝቐፀለ ቃለ መሕተት እዩ ክኸውን። ኣብ ኩናት ትግራይ ዝተሳተፉ ኣካለ ጉድኣትን ሓርበኛታትን ትግራይ ኣብ ቀረባ እዋን ብተደጋጋሚ ሰላማዊ ሰልፊ ይገብሩ ምንባሮም ዝዝከር እዩ። እቶም ኣካለ ጉድኣት ኩናት ዝግብኦም ኣቓልቦን ሕክምናዊ ኣገልግሎትን ከም ዘይረኽቡኦም ኣብ እዋን ዝሕብሩ ነይሮም። ነዝን ካልኦት ጉዳያትን ንምብራህ ብቐንዱ ድማ ምስ ሓርበኛታት ኩናት ተኣሳሲሩ ኣብቲ ክልል ዝግበር ዘሎ ስራሓት ንምበኣር ሎሚ ንምክትል ኮሚሽነር ሓርበኛታት ትግራይ ዝኾነ ናስር መምሑር ጋሻ ጌርና ኣለና። ዓዳሚት ሳራ ፍስሃ እያ ናብቲ ካልኣይ ክፋል እቲ ቃለ መጠይቅ ክመርሓኩም።
ሕዚ ኣብዚ እዋን እቲ ኮሚሽን ሓርበኛታት ኣብ ምንታይ ኩነታት ይርከብ? እንታይ ይገብር ኣሎ? እንታይ ትሰርሑ ኣለኹም? ዘለዎ ሰራሕተኛታት እንታይ ይመስሉ?
ኣዋ ሕዚ እቲ ዋና ዝስራሕ ዘሎ ስራሕ ከም ኮሚሽን እዚ ትካል ዝተማለ ቁመና ክህልዎ እንተኮይኑ ሕጋዊ ቁመና ክህልዎ እንተኮይኑ ዘሰርሕ ነቲ ዝተዋሃወተልኡ ኸውን ዝሽከም ቁመና ክህልዎ እንተኮይኑ ብዋናነት ውሽጡ ናይ ምትዕራይ ንባዕሉ ናይ ምጥንኻር ምስ ሕብረተሰብ ናይ ምፍላጥ ስራሕ ይሰርሕ ዘሎ ሓደ ሕጋዊ ክኸውን ኣሎ። ሕጋዊ ዝገብርዎ ስራሕቲ ክሰርሕ ኣለዉ። ዝበሎ ዝፍፀም መሰል ጉድኣት ክጣበቅ እንተሎ መሰል ስራሕ ስዋዓት ክጣበቅ እንተሎ ዝኾነ ኣካል እውን ዝርድኦ ዝኾነ ኣካል እውን ንተግባራውነቱ ንክንቀሳቀስ እንተኮይኑ ሕጋዊ ዝኾነ ቁመና ክህልዎ ኣለዎ። ስለዚ ብኣዋጅ ምስ ተጣየሸ ደንቢ ዝተዘርዘረ ደንቢ የብሉን። ዝፍለጥ ስትራክቸር ማሓውር ክሳብ ወረዳ ዝተዘርግሐ ማሓውር የብሉን ብኣዋጅ ዝፍለጥ ማለት እዩ። ካብኣ ሓሊፉ ኣብ ውሽጡ ሃፍቲ ከመይ ይእክብ፣ ሃፍቲ ከመይ ይመሓበብ፣ ሃፍቲ ናይ ምሕታብ ዝርዝር መምርሒ እውን ዘለዎ ኣይኮነን ማለት እዩ። ስለዚ ሕዚ ብጭቡጥ ዝገብሮ ዘሎ ብሓደ ገጽ ነቲ ሴክተር ዘድሊ ከም ስራሕ ዝወስድ ከም ቁፃር ዝወስድ ሓይሊ ሰብ ናይ ምምላእ ጉዳይ ዘይኮነስ ከም ናይ ቃልሲ ቦታ ከም ናይ ዝተፈለየ ናይ ውሳነ ቦታ ሓርበኛ ናይ ምግልጋል ጉዳይ መቐፀልታ ናይቲ ኣብ ፀንሐ ናይ መኸተ ገይሩ ዝሓስብ ስታፍ ናይ ምፍጣር ጉዳይ ኣብ ግምት ብምእታው ሕዚ ኣብቲ ብደረጃ ኮሚሽን ዘሎ ኣብቲ ኮሚሽን ውሽጢ ዘለዉ ዳይሬክተራት ካብ ሰራዊት ክምደቡ ተገይሮም ኣለዉ። 6 ሰብ ማለት እዩ ኩሉ ተጋዳላይ እዩ ዝምደብ ዘሎ። ንምንታይ እዩ ተጋዳላይ ተገይሩ ዝብል ድማ ግልፂ እዩ ማለት እዩ። ብኡ ዝሓለፈ ንሱ እዩ ነቲ ኩነታት ብግልፂ ዝርዳእ ንሱ እዩ። ሂወቱ ከወፉ ዝወፀ እውን ንሱ እዩ። ስለዚ ብዝሓሸ መንገዲ ንጉዳኣት ይኹን ንስድራ ስዋኣት ይኹን ነቲ ዝምለስ ተጋዳላይ ክብሪ ሂቡ ተባዕሉ ዘሎ ሓቦኒሕን እውን ክጥቀመሉ ይኽእል እዩ። ዝተፈለየ ናይ ቃልሲ ገይሩ ናይ ቃልሲ ቦታ ገይሩ እውን ክርዳእ ይኽእል እዩ። ዝተፈለየ ኮሚትመንት እውን ክህልዎ ይኽእል እዩ ዝበሃል ተጋዳላይ ንምምዳእ ፃዕርታ ተገይሩሉ። ስለዚ ሕዚ ብጭቡጥ ኣብቲ ኮሚሽን ከባቢ 7 ምስ ነቲ ምክትል ኮሚሽነር ንዓይ ሓወይሱ ከባቢ 7 ዝኾነ ሰብ ካብ ሰራዊት ምልመል ተገይሩሉ ማለት እዩ። ካብኣ ሓሊፉ ኣብ ዞባታትን ወረዳታትን ድማ 3 ዝኾኑ ተፀዋዕቲ ክሳብቲ ስሩዕ መሓውር ተጣይሹ ናብ ተግባር ዝኣቱ ኣብ ዞባን ዝህሉ ኣብ ወረዳን ዝህሉ ህዝቢ ባዕልዋና ዝገብር ምንቅስቃስ ዝመርሑ ዝከታተሉ ነተኡ ዘሎ መንግስታዊ መሓውር እውን ዘንቅሑ ግንዛበ ዝፈጥሩ 3 መሓውር ተመዲቦም ኣሎ ማለት እዩ። ካብኣ ሓሊፉ ከም ዝበልክዎ ህዝቢ እውን እዚ ኮሚሽን እዚ ዘለዉ ዕላማ ዝሓዘ ተልእኮ ብግቡእ ክፈልጦ ክድግፎ ክሳተፈሉ ክቆፃፀሮ እውን ክሳተፍ ጥራሕ ዘይኮነስ ክቆፃፀሮ ክከታተሎ ዘግብር ናይ ምፍላጥ ስራሕቲ እውን እናተሰርሐ እዩ ዝርከብ። ብራንዱ ናይ ምስትኽኻል ዘድልዮ ሎጎ ናይ ምቅራፅ ዝመሳሰሉ ስራሕቲ ይሰርሕ ኣሎ ማለት እዩ። ብፍላይ ምስ ህዝቢ ብፍላይ ድማ ኣብ ዲያስፖራ ምስ ዝነብር ትግራዋይ ናይ ቀረባ ምርዳእ ብዙም ሚቲንግ ይኹን ብዋትስኣፕ ይኹን ብዘሎ ኣሎ ብዝበሃል ናይ ቴክኖሎጂ ርክብን ሓበሬታን ስርዓት ተጠቂሙ ንባዕሉ ንምፍላጥን ንቕድሚት ንክትጉሮም ዝሓስቦም ፕሮጀክታት ንምትጓዕር ዝኽእሉ ሃፍቲ ናይ ምትእኻብ ስራሕቲ እውን ጀሚሩ ኣሎ ማለት እዩ። በዚ መሰረት ዛጊድ ከባቢ 70 ሚልዮን ዝኣክል ኣብ ደገ ዝበዝሕ ዳርጋ 99% ኣብ ደገ ካብ ዝነብር ትግራዋይ ንሰብ ንመኸተታት ተዋሂል ተዋፅኡ ዝነበረ ዝተፈላለዩ ወፈያ ኢሉ ሒዝዎ ዝነበረ ብዙሕ ዝበለ ዲያስፖራ ኣታዊ እናገበረ ነቲ ኮሚሽን ንዝሓዞ ዕላማ እናደገፈ እዩ ዝርከብ ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ኮሚሽን ብሓደ ገጽ ንባዕሉ ናይ ምጥንኻር ትካላዊ ቁመንኡ ናይ ምፍጣር ስራሕ ይሰርሕ ዘሎ በቲ ካልእ ገጽ ከዓ ጎኒ ና ጎኒ ምስ ህዝቢ ናይ ምፍላጥን ንቅድሚት ክትጉሮም ንዝሓሰበ ፕሮጀክታት ንመፈፀሚ ዝውዕሉ ሃፍቲ ናይ ምጥንኻር ስራሕ እዩ እናሰርሐ ዝርከብ ማለት እዩ።
ኣብ መወዳእታ ብፍላይ ምስ ናይ ጉዳይ ስዋኣት ተተሓሒዙ ቅድም ኢሉ እውን ዝነበረ ኣብቲ ቅድም ኢሎም ነበሩ ዕጥቃዊ ቃልሲ ድሓር እውን ኣብ ኢትዮ ኤርትራ ዝነበሩ ነገራት ከም ፀገማት ዝለዓሉ ጉዳይ ስዋኣት እዩ። ጉዳይ ስዋኣትን ስድራ ስዋኣትን ኣብዚ እዋን እውን ስድራ ጉዳይ ደቆም ክፈልጡ ድሃይ ደቆም ክገብሩ ይፍትኑ ኣለው። ኣብኡ ድማ ብዛዕባ ስጋዕ ሕዚ እውን ዕላዊ መርድእ ዝተገብረ ይመስለንን ምናልባት ኣብዚ ኣብ ቀረባ ዝተነግረት ሃልዩ ኣይፈልጥን። ግን እዚ ኮሚሽን ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ከመይ እዩ ዝሪኦ? እንታይ ትልሙ? ኣብዚ ዘለዎ ኣካይዳ ከመይ ክገብር እዩ ዝሓስብ ዘሎ? ኣብ መሓዝ ሰነዳት ከ ከመይ ነይሩ?
ጉዳይ ስዋኣትን ምስ ስዋኣት ተኣሳሲሩ ክፍፀም ዝግብኦም ተግባራትን ካብ ናይ ሓደ ትካል ማንዴት ካብ ናይ ሓደ ትካል ተልእኮ ንላዕሊ እዮም ዓቅን ምዝራት ብሄራዊ ሓላፍነት እዩ ክኸውን ዘሎ ከም ህዝቢ። ንኣብነት መርድእ ስዋኣት እንተወሲድናስ ከም ህዝቢ ኣብ ተመሳሳሳ እዋን ገዛ ንገዛ ዝግበር መርድእ እዩ ክኸውን ማለት እዩ። እቲ ንውስን ግዜ ዝፀንሕ ሓዘን ናይ ሓባር ክኸውን ብሄራዊ ሓዘን ክኸውን ጥራሕ ሓዘን ግን ኣይኮነቲ ናይ መወዳእታ ዕላማ ተዝተኸፈለ መስዋዕቲ ምእንተ ዝተፈለጠ ዕላማ ከም ህዝቢ ከይንፀንት ከም ህዝቢ ከይንበርስ ንምግባር ዝተኸፈለ መስዋዕቲ ዝተኸፈለ ደም እዩ። ስለዚ እዚ ደምዚ ድማ ብሄራዊ ኩርዓት ምንጭ ብሄራዊ ኩርዓትና ክኸውን ከም ህዝቢ እውን ንካሊእ ናይ መኸተ መድረክ ክንዳሎ ንልምዓት ክኸውን ይኽእል መሊና ዘይፈፀምናየ ናይ መኸተ ካልኦት ዕላማት እውን ክኸውን ብዘለዓዓለ መንገዲ ክፍፀም ክግበር ኣሎ ከም መንግስቲ እዚኢቲ ዝግበር ዘሎ ምድላው ማለት እዩ። ልዕሊ ኩሉ ከምቲ ኣብ ሕቶ እውን ዝገለፅክዮ ስቡእ እዩ ኩናት ብሕታዊ መማረፂ እዩ ገይሩ ዝወሰደ ከም ቃሉ ድማ ከም ድልየቱ ድማ ኣብቲ ዝኸበደ መሪር ዕጥቂ ቃልሲ ኣብ ግንባርና ተኳሽሐ ጉቡእ ፈፂሙ ዝሓለፈ ተገረባይ ኩሉ ጉቡእ ዝኾነ መረዳእታ ክርከብ ክኽእል ኣበይ ተሰዊኡ መዓዝ ተሰዊኡ ናይቲ ዝተሰውዐ ወራሲ ኣካል መን ይበሃል ኣበይ ይርከብ ዝብሉ ዝተማልአ ሰነድ ንዝተፈላለዩ ውሳነታት ዝጠቅም ዝተማልአ ሰነድ መሓዝ ናይ መጀመርያ ጉዳይ እዩ። ኣብኡ ማለት ከም ህዝቢ ሙሉእ ሓበሬታ ክህልወና ኣለዎ ብዛዕባ ስዋኣትና ማለት እዩ። ሙሉእ ፀብፃብ ብጣዕሚ ውሱን ምስቲ ዝነበረ ኩነታት ዘጋጥም ሽግር የለን ኣይበሃል ብፍላይ ከምቲ ኩሉ ግዜ ተደጋጊሙ ዝበሃል ኣብቲ መጀመርያታት ናይ ጥቅምቲ 2013 ክሳብ ሕዳር ታሕታስ ዝነበረ ኩነታት ብጣዕሚ ከቢድ ኣዝዩ ፈታኒ ኩነታት ስለ ዝነበረ ኣብኡ ዘጋጥም ንጥብጣብ የለን ኣይበሃልን ግን ብዝተኸኣለ መጠን ኣብኡ ዝነበረ ሽግራት እውን ኣሪምካ ዝተማልእ መረዳእታ ናይ ስውእ ንምሓዝ ዝግበር ፀዓቢ ብዕሪዩ ተሰርሐሉ እዩ። ሕዚ ዳርጋ ናይ ስዋኣትና መረዳእታ ዝምልከት መርድእ ናብ ዘይዕንቅፈሉ ዳርጋ ዝተማልአ ዝበሃል ውስን ምንጥብጣብ እንተልዩ እውን ብናይ ህዝቢ ተሳትፎን ብናይ ሽዑ ዝነበረ ኩሉ ተገረባይን ኣማራርሓን ተሳትፎ ክፀር ዝኽእል እዩ ኮይኑ ዘሎ ማለት እዩ። ስለዚ ና መጀመርያ ጉዳይ ኣብ ስውእ ዝምልከት ዝተማልአ መረዳእታ ናይ መሓዝ ጉዳይ እዩ። ድሓር ናተመሓየሸ ዝበዝሕ ሰብ እውን ዝፅሕፍ ዝበዝሕ ሰብ እውን ዘንብብ ዝበዝሕ ሰብ እውን ዝስንጅ ኩነት እውን ብዝተረጋግዕ መንገዲ ዝተመርሐ ስነዳ እውን ብጣዕሚ ዓብዪ ቦታ ተዋሂቡ ዝተሰርሐ ስለዝኾነ ኣብ መዳይ እዚ ኣዕሪ ዓብዪ ክፍተት ተመውሰድ ይከኣል። ካልኣይ ኣብዚ መዳይ እዚ ንህዝቢ ግልፂ እዩ ናይ ምግባር እዩ ብዝተወደበ መንገዲ ህዝቢ ፅቁኢሉ ብፉኑ ዝሰምዖ መርድእ ብፍኑ ዝበፅሐ መርድእ ዘይኮነስ ብዝተወደበ መንገዲ ከም ህዚ ትመርድእ ክበፅሖ ናይ ምግባር ጉዳይ እዩ። ኣብዚ ሓላፍ ዘላፈ የለን ይበሃልን ውስን ንፀገማት ክህሉ እዩ ግን ኣብዚ እውን ክስርሐሉ ዘሎ እዩ ማለት እዩ። ሳልሳይ ከተርድእ እንከለካ እንታይ ኢካ ትቡ በየናይ መንገዲ ኢካ ተርድኦ? ወቀት ዲካ ክትቡ? ሰርቲፊኬት ዲካ ሰሪሕካ ክትቡ? ባንዴራ ዲካ ክትቡ? ወይስ በቃል ዲካ ክተርድኦ? ወይስ ዝኾነ ነገር ክትገብረሉ ኣለካ? ደወስ ዋስፈገር ትሽሙ ግዜ የገድስ ዝኾነ ነገር ነቲ ዝኸፈሉ መስዋዕቲ ዝክሕስ ወላ ይኹን ግን ኣፍሉጦ ዝህብ ነገር እውን ምግባር የድሊ እዚ ከዓ ምድላው የድሊ እዩ። ካብቶም መርድእ ክዘናግዑ ዝገበረ ሓደ ምክንያት ድማ መረዳእታ ምፅፋፍ ሓደ ነገር ኮይኑ ኣብ እዋን መርድእ ክግበር ዝግብኦ ነገር ከም መንግስትን ከም ህዝቡ ክግበር ዝግብኦ ነገር እውን ሓደ ምክንያት እዩ ማለት እዩ። ካብኣ ሓሊፉ ምስ ዕላማ ክተኣሳሰረሉ እቲ ዕላማ እውን ንፁር እዩ። ናይ ግዜ ጉዳይ ተዘይኮይኑ ተዓወት ናሕና ምኳኑ ይፍለጥ እዩ። እዚ እውን ምስ ዕላማ ተኣሳሲርካ ክረአ ኣሎ። ስለዚ ብድምር ኣብዚ መዳይ ዝስራሕ ስራሕ ኣሎ። ናይ ኮሚሽን ኣርበኛታት ስራሕ ኣብዚ ዓርሱ ዝኽኣለ ብፍላይ ብኣንፃር ነፃኢ ናይቲ ስድራ ስውእ ሓቢርካ ዝስራሕ ስራሕ የለን እይባሃልን ግን ብኣብርኡ መንግስቲ ትግራይ ዝሓዘ እዩ። ናይ መንና ጥራሕ ዘይኮነስ ብዙሓት ኣካላት ዝዋስእሉ ዓርሱ ዝኽኣለ ፕሮጀክት ወይ ፅሕፈት እውን ዘድልዮ ተጣይሽ እውን ናብ ስራሕ ኣብ ምእታዊ ዝርከብ እዩ ማለት እዩ። ሶ እቲ ኣብ መርድእን ኣብ ናይ ስውእ ኣተሓዛን ዝምልከት ዘሎ ኩነታት በዚ መንገዲ ክግለፅ ይኽእል እዩ። ከም ኮሚሽን ግን ነዚ ዘድሊ ምድላው እናገበረ እዩ ዝርከብ ማለት እዩ። ነዚ ዘድሊ ምድላው ክበሃል እንተሎ ኣብ መርድኡ ጀሚሩ ክሳብቲ ስድራ ስውእ ንቡር ህወቱ ዝመርሐሉ ኣሰራርሓ ናይ ምንፃርን ፕሮጀክታት ናይ ምሕንፃፅን ስራሕ ንምስራሕ ኣብ ምድላዊ እዩ ዝርከብ ማለት እዩ።
መዓስ መርድእ ክንገር እዩ ተባሂሉ ዝተታሕዘትልምሎ?
መርድእ በዚ መዓልቲ ክንገር እዩ ኢልካ ምውሳድ ዝከኣለ ይኮነ ሕዚ ብዘሎ ኩነታት ግን ኣትሊስት ሕብረተሰብና እውን ተረጋጊዑ ኣብ ባይትኡ ኣብ መረበቱ ኮይኑ ብፍላይ ዝተፈናቀለ ህዝብና እውን ናብ መረበቱ ተመሊሱ ዝርድአሉ ጥራሕ ዘይኮነስ ንካሊእ ናይ ተልእኮ እውን ዝረባረበሉ ክኾነ ይግባእ። ካብኣ ሓሊፉት ምስ ክረምትን ምስ ናይ ቆቢዕን ተኣሳሲሩ ዘሎ ኩነታት እውን ናይ ባዕሉ ኢፌክት ክህሉ እዩ። ስለዚ ብሓፈሻ ብዙሓት ነገራት ኣብ ግምት እቲኻ እዩ ዝግበር። እዚ ተባሂሉ ዝተወሰነ መዓልቲ የለን። ካብ ሕዚ እዚ መዓልቲ እዚ ንግበር ተባሂሉ ዝተተሓዘ ነገር የለን።
ብሄራዊ መርድእ ክኸውን ኣብ ሓደ መዓልቲ ማለት እዩ
ትግራይ ተመሳሳሊ መዓልቲ ገዛ ንገዛ ዝግበር መርድእ ከም ተጋሩ ብሄራዊ ብዛዕ እዩ ዝኸውን ብሄራዊ ናይ ሓዘን መዓልቲ ግን ሓዘን ኮይኑ ድማ ዘይተርፍ ማለት እዩ። ወድያውን ንምላዓል ንጥቀመሉ መድረኽ እዩ ክኸውን ከም ህዝቢ ወሲድና ንወፀሉ ንምንታይ ኢና እዚ ተኸፊልና ዘለና ንምንታይ ኢኸ ንዝኣክል መስዋዕት ተኸፊሉ ዘሎ ዝብል እውን ወድያውን ተህዝቢ ነንባዕሉ ተዘራሪቡ ንካሊእ ቃልሲ ዝዳለወሉ ማለት ንናይ ልምዓት ይኸውን ይኽእል ናይ ደግመ ህንፀት ናይ ትግራይ ክኸውን ይኽእል ነቲ ጉዱእ ነቲ ስድራ ስቡኡ ናይ ምሕብሓብ ጉዳይ ክኸውን ይኽእል። ስለዚ ኣብ ተመሳሳሊ እዋን እዩ ዝኸውን ማለት እዩ። እሱ እውን እቲ ዝተፈለየ ምድላው የድልዮ ዝበሃል ዘሎ መስዋዕት ከፊልና ኣለና ተባሂሉ ዝግለፀሉ ነቲ መስዋዕት ዝምጥን ተግባራት ዝፍፀመሉ ክኸውን እዩ ዝድለ።
ኣብ እዚ ሒዝናዮ ዘለና 2015 ኣይክኸውንን ማለት እዩ።
ንምግማት የፀግም እዩ። ያው ሕዚ ናይ ክረምቲ መደብ እዩ ትዝዓበየ መደብና እዚ ትግራይ ያው ዝረኸቦ ሰላም ናይ ሰላምዊ ውስን ወራ እንትኾነ ተጠቂሙ ኣብ ማሕረስ እቶተን ምድንፋዕ ክሕልፈሉ እዚ ግዜ እዚ ኣብዚ ናይ 2015 ንዕድን ፀቢብ ግን ከም መንግስቲ ዝግበር ስለ ዝኾነ ሙሉእ ሓበሬታ ክሕልወን ኣይክእልን። ዘይርዘይር ግን ኣብ 2015 ንጓርቱ ኢሉ ዘፀግም እዩ ዝመስል ማለት
የቀኒለይ ምክትል ኮሚሽነር ኮሚሽን ሓርበኛታት ትግራይ ኣትናስር ብጣዕሚ እየ ዘመስገን ብሮክምሻት
የቀኒለይ ሳራ ኣነ ይመስል
እትከታተልዎ ዘለኹም ብሓፂር ማዕበል 1925 ሜትር ባንድ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ምስ ምክትል ኮሚሽነር ሓርበኛታት ትግራይ ኣቶ ናስር መምሑር ዝተገብረ ዕላል ኣብ ዝተዛዚሙሎም ሕጂ እምበኣር ናብቲ ካልኣይ ክፋል ትሕዝቶና ከመርሓኩም ኣብ ዝሓለፈ ቀዳመ ሰንበት ኣብ ክፍሊ ሃገር ደቡብ ዳኮታ ባህላውን ስፖርታውን ፌስቲቫል ብሄረ ኩናማ ተካይዱ ነይሩ። ክልተ ካብቶም ኣዳለውቲ ንዝኾኑ ኣሰድ ኣማን ኣሎ ዳሲስቶን ኣብርሃን ተስፋልዑል ኣዘራሪቦዎም ኣሎ ናብ ክሕልፈኩም።
ኣጋይሸይ ኣሉዳ ሲስቶን ኣሰት ኣማን ካብ ሳውዝ ዳኮታ ኣብ ቀረባ ግዜ ናይ ብሄረ ኩናማ ፌስቲቫል ተካይድ ነይሩ። ንስኹም ከ ካብቶም ወደ ምዃን ክፈል ተለኹ ኣሰት ናማ ክሰግር እዚ ፌስቲቫል ቀንዲ ዕላሙ እንታይ ነይሩ?
ኦኬ ዋው መጀመርታ እዚ ዕድል እዚ ስለዝሃብካ ንዳ እናመስገንኩ ናብቲ ሕቱካ ክኣቱ መጀመርታ ህዝቢ ኩናማ ኣብዚ ኣሜሪካ ዝመፀ ማለት እዩ ኣብ ዝተፈላለየ ስቴታት ፋሕ ኢሉ ክነብር ጀሚሩ ማለት እዩ። ስለዚ ዳርጋ መብዛሕትኡ እቲ ያንግ ጀነሬሽን ወይ ከዓ እቲ ናይ ናኣሽቲ ወለዶ ኣብ ኒው ተወሊዶ ኣብ ዝመፁ ወይ ከዓ ኣብዚ እቲ ዝተወልዱ እዮም ማለት እዩ። ስለዚ ብዙሕ ኣብቲ ካልቸር ናቶም ኣፍልጦ ዘይብሎም እንደገና ከዓ ብዙሕ ምትሕዋስ እውን ስለዘየለ ነቲ ሕብረተሰብ እዚ ፋሕፋሕ ኢሉ ዘሎ ከመይ ጌርካ ትእክቦ ፋሕፋሕ ኢሉ ዘሎ ኣኪብካ ዘን እቲ ንእሽተይ ወለዶ ዘሎ ከዓ ነቲ ናቶም ካልቸር ኢንትሮዲስ ምግባር ኤክስፖዝ ጌርካ ክትምህሮም ክትብል ኣብኡ ከዓ ሰለቤት ገብሩ ማለት እዩ። ብካልእ መንፅር ድማ ነቲ ኣብቲ ሎካል ሕብረተሰብ ዘሎ እቲ ሕብረተሰብ ኩናማ ካልቸር ናቱ እቲ ባህሊ ናቱ ወይ ከዓ እቲ መንነት ናቱ እንታይ ምዃኑ ንኸፍልጥን በቃ ትህላወና እውን ኣብዚ ኣለና ንሕና ኩናማ ንባሃል እዚ ካልቸር ናትና እዚ ሎገለ ዝብል ንምንዓተቶም እውን ንምንጋር ፕላስ ኣብዚ ናይ ዚ ሕጂ ዓመት እዚ ዝካየድ ዘሎ ፌስቲቫል ማለት እዩ ካብቲ ካልእ ቅድሚ ሕጂ ዝካየድ ዝነበረ ብፍሉይ ዝበለ መልክዑ ምስ ናይ ማልቲካልቸር ኢቨንት ናይ ዌስት ኣፍሪካ ካብ ዝመፁ ዝተፈላለዩ ሕብረተሰባት ምስኦም እውን ተፀምቢርካ እቲ ካልቸር ሸር ብምግባር እቲ ዳይቨርሲቲ ብምብዓል ዝኣመሰለ ከምኡውን በቃ ተኣኸብካ ከተብዕልን እቲ ናህና ባህልን ልምድታትን ንምዕቃብን ዝዓለመ ማለት እቲ ቀንዲ ዕላማ ናይዚ ፌስቲቫል እዚ
ንለይ ናብ ኣሉዳ ክሰግረ ኣሉዳ ኣብ ሳውዝ ዳኮታ ብሲፎልስ ዘላ ምስለኒ እዚ ፌስቲቫል ናብ ተካይዱ ኣብ ሳውዝ ዳኮታ ብሲፎልስ ክኒ ዝኾን ተወላዲ ብሄሮ ክናም ኣሎ
ምክግምታት ክሳብ ሕጂ እቲ ስታቲክስ ኣብ ታሽሞ ኣይተወስደን ግን ብራፍሊ ምክንያቱ ኣብ ብቸርች እውን ኣብኡ ከም ኮሚቴ ስለዝሰርሕ ኣብ ፋሚሊ ሳይዝ ማለት ብቤተሰብ ኣስታት 500 ክሳብ 2,000 ዘሎ ዝኣክል ህዝቢ ኩና ማለት እዩ።
ኣብ ኩሉ ክና ክፅል ኣብዚ ፌስቲቫል እንታይ ዓይነት ንጥፍታት ትኸይዱ ኣብዚ ሓለፈ ቀና
ምስንበት ቀዳም ናይ እንታሽሙ ነይሩ እዚ ኩዕሶ ናይ መጠረሽታ ናብ ዋንጫ ዝሓልፈሉ ነይሩ ግን ብጣዕሚ ዝናብ ነይሩ ብርቱዕ ዝናብ ነርና ተቐዳም ሕጂ ነቲ ናይ መጠረሽታ ክብሉ ከለዉ ብዝናብ ክቕፅሉ ኣይከኣሉን። ስለዚ መን ቀዳማይ ወፅኡ ናይ መን ካልኣይ ወፅኡ ንምባል ብጣዕሚ ኣሸጋሪ ዝኾነሉ እዩ። እቲ ካልኣይ ከዓ ኣብ ሌቪት ዝበሃል ናብ ኢንተርናሽናል ሙዚቃ እንታሽሙ ብዓብ ስቴጅ ኮይኑ ናብኡ ዝተፈላለየ ሰባት ዓዲሞም ምርኢት ዘቅርብሉ ግዜ እዩ ብፍላይ ኣብ ሳመር ማለት እዩ። ሕጂ ድሕሪ ሰዓት ከዓ ምስኦም እዩ እቲ ዓብ ስቴጅ ኣስታት ልዕሊ 5,000 ናይፃዓዱ ዝእከብሉ ቦታ እዩ። ብሓቂ ዓብ ስቴጅ ካብ ሳውዝ ኣፍሪካ ዝተዓደመ ነይሩ ድሕሪኡ ከዓ ንሕና ነይሩ ብሰኪ ትማይ ካንስል ኮይኑ ንሱ
ድምፃዊ ድሃብ ፋቲንጋ ውን ኣብቲ ጋጠም ክሳትፈጠኒ ብሓፈሻ ትበዓል
ከመይ ነሩ ተሳትፍነት ብጣዕሚ ተሳትፎዋ ብጣዕሚ ፅቡቅ ነይሩ ብዙሕ ሰብ ተሓጊሱ በቃ ማለት እትነዋና መንነትካ መን ምኳንካ ሂዝካ ሓደ ሃብቲ እንዲ መን ምኳንካ እቲ መንነትካ ንምፍላጥ ሰብ ብዙሕ ተሓጊሱ ብዙሕ ሰብ ተሳትፎ ነይርዎ ደስ ብል
أسد أبزي حد كابت علامات نجز فيستيفال التي أبزولي زعابة وقعد نشوف مسلس تولد بيرا هنا ما نملا يحب المسلس هيكا
يوه
بزح كابت الله تولد بيرا هنا ما أبساز دوقة تامس أمتو سلم تام بزح دوقة تامس أمتو بزح دوقة أمتا يسرح تزنط فيهم
ول درجة مجمرتا نبزخ متخلو جروب سيتمنت رخيبو مالتيو تزبس حزبي أبويهم وسيدمو مالتيو مجمرتا سمتو وكلام سمتو أبعتو قميتو مالتيو سلزي أفت مجمرتا ممتوهم كم غشا خون كابزخ متو خلها تي كالترال شاكالو بلاس مستر سيستم أدابت كان مخاط قلوون بزوح تقماس لزنبورو أب أخوينهم بزح بينو ناي كنا واحد بيتسوون سلازينا برا وكأب أخوينهم يسرحو أب كامبانتات قالن ده سرحو ده بلو ينبرون يرام بدحريو بكتو بحال دحرام زمطون أب كارو استيتات فحفح بيلو مو مالتي سلازي أنا بخمس مسلني يا مجمر تابس يوم زفتو سبي الله خال ون سلازي الله خميج يرام مست كالتشر تنوامي دم خدو سلازي لو بك افتاز اللووا تقميتهم تي ريسيت الكبر كلها اب كمز بوتا او كمز عدي فاميلي علنا بمبال سلازي مولو درغا مبزحتهم ناقو خمصو خيلهم مالتي بدهري يغن افتي سيستم تلماميدوم تي كالتشرون مسولطو ناقال ستيتات موف زغبلو مغديتاتون allo مالتي يغن بحفشا يزبز حبس سبنا يكون أبا أب ساوز داكوتا يزول له جبزي زعات زي.
كنت نبغط لأوين. مسوق ناس تدخل لحد جن أروسي عندك عتقد للعب. بزحات نهري أبتخذ ما تلي ما أبحنت خذ ما بسيفولز نهليهم. أبتخذ ما بأقولوا تزباب بقان قخنا ما ويكن بذكر سان مسلي ويبتمرتي ويزقون نقرأ للي.
بزح مالت وانا بيت كريستيان قالو ببزحتيو ني ني كاثوليك امنت قالو ني بروتستانتون قالو مسلم قالو زكلها تي بيت كريستيان قالو ني او براكتس نغبرين تي ناب ني اسد قرب وسخ زبلكو مبزحتيو ببيهره هنا ما عم دس بلنا نزفر عنن مبزحتي ولا ني كاب عدي جميل كاخسات عجيني إيش تسرح بحبرتي نسرح عجي نسو أفتي سوشيال لايف نحنا بتعمين تاش مزقوني سوتو بتعمين ترتريري عجي نسو سلزقونها ولا بزمت يوم أبتخال استيت بجمبر يا مس عرفو أبزمت يوم بزمر عاديو ويكا تسدراخ بسحول يوم أبزمت سلزو تي حبرتن تي تساتفوني هزبن سلزريوه قلت إيفهم نازيهم مبزحتيهم كابكار ستيت موز قبل لك عبارون تيازي أساوز داكورا تاقص هذا دي
أنا هنا عبارون تاني أنا زخونا سيبت حتى تكون أساوز داكورتا لندولوني بتعبيتنا الماتنا زنور وهذه
بزف سالي زخونا
نزي فستيفال أمي كابتي غتهما وي كابتي كابكار سوف حاجة زلولي
يا خوز سخلارو أفتار أي
قلت سلا
يا أفتي يدو زبزها حبرة السب مهلاو بأنقوا لايكونا ما زكايد نبتفاز انتها اللوزبل حتو يا بحافشا يدو لايكونا ما تشرج يدو يلوم ز كريز غبرويكا ناتا تنبيل غبروي اللنجن بفلاي أبناي كاتوليك توم دايوسيس أب ساز داكوتا زلو ኩና ብዙ ስለዘሎስ በቃ ላይ ግድ ኩናማ ፕሪስ ክረምጽ አለው እንግሊዘም ኩናማ ፕሪስ አምጪ ብሎ ማለት ነው ስለዚህ እቲ ፕሬየር ስብከዲው ጸሎት ዲቱ ሁሉ ዝካይድ ወላ ሐሳሰ መርዓዲ ወላ እንከን ሀዳሃልዩ በኩናማ ይዝካይድ ማለት ነው ካለ ዩ ኖ ብዛዕባ ኩናማ ዝምልከት ዝምህሩ ወይ ዘብሎውካ ኣብ ሳውዝ ዳኮታ ኣይኮነን ግን ኣብ ኣትላንታ ብኩናማ ኣብ ናይ ኮሚኒቲ ክምህሩና ህፃውንቲ ክምህሩ ገለ ጀሚሮም ነይሮም ግን ብዝኾነ ምክንያት ሱ ተቃሪፁ ካልእ እውን ኣብዚ ኣየዋ መምሃራን ዝነበሩ ተኣኪቦም ኣልዑት እቲ ቋንቋኦም ነክምህሩ ኢሎም ትዳሊዮም ኩሉ ነገር ወዳዲኦም ነይሮም ጋጣም ግን እቲ ኮቪድ ምስመጠ ብኾምኡ ፋሕፋሕ ኢሉ ማለት እዩ በርከምዚ ዓይነት ዝኣመሰለ ነገራት ምክንያት ዝነጥፉ ሰባት ኣለዉ ማለት እዩ
ኣብዛና ክቕፅል ብፍሉይ ከ ማለት ከም ሕብረተሰብ ናይ ቢሮ ክናማ ዝገንፎ ጉድሮ ዝገንፎ ቻለንጅ ሎ ድዩ ካብ ካልእ ዝተፈለየ
ኣባ እወ ማለት እቲ ናይ ብፍላይ ኣብ ኢንተርፕሬተር ሰርቪስ ማለት እዩ እዚ መብዛሕትኡ ህዝቢ ኩናማ መብዛሕትኡ ብብዝሒ ዝመፀ 2007 እና ኣብቲ ላንጉጅ ላይን ይኩን ፕሮፊዮ ክረኽቡ ከለዉ ብጣዕሚ ሽግር ኣሎ ኢንተርፕሬተር ናይ ኩናማ ምርካብ ማለት እዩ ንሱ ብጣዕሚ ዓብዪ ቻለንጅ ኮይኑ ዘ ሕጂ መብዛሕትኡ ካብቲ ኣብዚ ኣብ ኣሜሪካ ዝቕመጥ ትግርኛ ዝኽእል ኣሎ ትግርኛ ዘይክእል ከዓ ስለ ዘሎ ነቶም ትግርኛ ተዛረብቲ ትግርኛም ኣማራፅታት ኣለዎም ማለት እዩ ትግርኛ ኢንተርፕሬተር ክረኽቡ ዝኽእሉ ወይ ከዓ ኣምሓርኛ ዝኽእሉ ኣለዉ ወይ ከዓ እንግሊሽ ዝዛረቡ ንሕር ኮይኖም ተመራፂ ካልእ እንታሽሙ ዕድላት ኣለዎም ግን ነቶም ብዘይካ ኩናማ ካልእ ዘይዛረቡ ግን ብጣዕሚ ቻለንጅ ኮይኑና ዘሎ ኢንተርፕሬተር ሰርቪስ
ምስቲ ምምሕዳር ከተማ ከ ትዋሰቡ ዶ ማለት ስናመፅ ትፀገም ናይቲ ዘሎ ናይቲ ሕብረተሰብ ትንግሮ ዶ እንታይ ዓይነት ምትእሰራበኩም ምስ ይኽእል ከተማ
እዚ ሕጂ ንባዕሉ እዚ ፌስቲቫል ንክካየድ ምስ ኩሉ ማለት ካብቲ ምስቲ ናይ ኣብዚ ሜየር ኣብዚ ዘሎ ኣኼባታት ተተገይሩ ምስ ሲቲ ክልተ ግዜ ማለት ነቲ እንታሽሙ ዝኸውን ኩሉ ብግልፂ እንታይ እንታይ የድልየና ብዙሕ ፅቡቅ ርክብ ኣለና ምስ ከምኡ እዩ እቲ ወላ ብዚ ዘሎ ትሊቡስክ ብዛዕባና ቀልጢፉ ክሰምዕ ክኢሉ ኣክሰስ ክረክብ ዝኽኣለ ብጣዕሚ እንታሽሙ ኣለና ርክብ ኣለና ይፈል
ኣባ ክወሰዶ
ቀፅል ላሰብ
እያ ያ ብሓፈሻ ኢነው እቲ ቻለንጅ ዝነበረ ብፍሉይ ዝበለ እኳ ተዘይኮነ ልክዕ ከምቲ ሓደ ሕብረተሰብ ከም ረፊጂ ኮይኑ ኣብዚ ክመፅእ እንከሎ ፀገም ናይ ቋንቋ ስራሕ ኣፕላይ ኣብ ምግባር ገለ ቲካልእ ነገራት ፀገማት ነይሩ ግን ስፐሲፊክሊ ፀገም ኣሎ ዝነበረ ዝብሎ ኣብ ሓደ እዋን ቆልዑት ህፃውንቲ ማለት እዩ ካብ ትምህርቲ መፂኦም ኣብ ካልእ ዘይተደለየ ነገራት ገለ ዝኣትውሉ መግድታት ነይሩ ግን ነዚ ነገር እዚ ብምስተውዓል ሓደ ሓውና ሞሴ ዝበሃል ማለት እዩ ነቶም ህፃውንቲ ኣብ ስፖርትን እንዳነጠፉ ንክኸዱ ብምባል ናይ ኩዕሶ ቲማት ክሬት ምግባር ናይ ደቂ ንስትዮን ናይ ደቂ ባዕትዮን ገይሩ ብዲስፕሊን ብስፖርት ከምዝዓብዩ ኢኖ ካብቲ ካልእ ሕማቅ ነገር ተኣልዮም ኣብኡ ክሕልፍዎ ገይሩ ማለት እዩ ኣብዚ ፅቡቅ ስራሕ ዝሰርሐ ማለት እዩ ካልእ ብዙሓት መንእሰያት ወይ ከዓ ንኣሽቱ ሃይ ስኩል ዝወዱ ብዙሓት ኣለዉ ግን ነዚ ትምህርቶም ወዲኦም ናብ ናይ ስኮላርሽፕ ገለ ክረኽብሉ ዝኽእልሉ ዕድላት ብዙሕ ኣይረኽቡን ኢና ኣብኡ ቅርብ ፀገም ኣሎ ግን ንከምዚ ዝኣመሰለ ፀገማት ክፈትሕ ኢሉ ዝተላዓለ በዓሉ ክሬት ገይሩ ኣብቲ ሕብረተሰብ ባዛ ዲቨሎፕመንታል ኣሶሲሽን ዝብል ክሬት ገይሮም እዚ ከምዚ ዓይነት ዝኣመሰለ ፀገማት ንክፈትሕ እቲ ናይ ኩናማ ሕብረተሰብ ናብ ዝሓሸ ደረጃ ንክበፅሕ ኢሎም ዝንቀሳቀሱ ወይ ከዓ ኢኒሽቲቭ ወሲዶም ዝንቀሳቀሱ ኣለዉ ማለት እዩ
ይቀኒለይ ኣሰት ኣማ ከምኡውን ኣሉዳ ሲስቶ ካብ
በዚ እምበኣር ናይ ሎሚ ሰንበት ፈነወና ወዲእና ኣለና ፅባሕ ሶኒ ብካልእ ትሕዝቶ ክሳብ ንረክበኩም ምሳኻትኩም ዘምስኹ ምንያፍ ወርቄ ልዋም ለይቲ ተሓንሕደሩ